Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merba lil-semija kolla ta' Radio Lauretana Is-sija ta' war nofsinhar jiena Josef Kutajjar li ser inkun akkompjanjakom għal din is-sija li ġejja fuqna għal ħabta tas-satejn. Suppost ukoll kellu jkun magħna s-sur Alex Peteri imma sfortunatament jinsab indisposed. Hekk it's always a breath of fresh air kull darba li niġi wara l-mikrofonu. Hekk nittama li kiltu jew għadkom tieklu jew ser tibdew is-siesta tagħkom. Bdejna b'daqsxejn mużika min-naħa ta' Queen, din darba ovvjament għaliex l-espert tal-sport u tal-futbol ma jinsabx miegħi ser inkun nagħmlu programm magazine li jikkonsisti minn kollox fuq u minn dak li għandu x'jaqsmu fejn l-affarijiet tal-miliet, b'mod partikolari silta klassika min-naħa ta' Queen u anke wkoll aktar u aktar kurzitajiet u iva wkoll aħbarijiet rigward il-futbol. Il-programm huwa live, jiġifieri intom tista' tagħmlu kuntatt magħna, insomma jew miegħi, u kif ukoll il-webcam jiġifieri tistgħu tarawni hawnhekk wara l-mikrofonu. In flash, insomma, bħalma jgħidu. Mingħajr dubju għajnsielem għal darba oħra qed ikun fil-mappa ewlenija fejn dak kollu għandu x'jaqsam ma' festivitajiet tal-miliet. Bethlehem f'għajnsielem. M'għandniex bżonn l-ebda introduzzjoni, naħseb kull wieħed waħda minna li qed jisma' żgur mod ieħor kellu l-involviment tiegħu u din is-sena b'mod partikolari. Għana verament nkunu għalfejn nkunu gburin da kollu li ksibna. Grazzi għal-ħolm, dedikazzjoni u l-volontarjat. Aktar f'dan il-programm ukoll ser ingħaddu anki għat-temp, ħbarijiet sportivi b'mod partikolari dak tal-futbol. Highlight speċjali anki fuq Champions League biss ukoll il-programm sportiv li għanna f'dan il-weekend u għawijħed daqxajn jahra b'mod partikolari parti tissima Manchester United u Liverpool għada. Fil-fatt issa wkoll ser ngħaddu għat-temp. Jien dil-ġimgħa ma kontx f'Malta allura ma tax nista' ngħid kif morna. Kontx imkien jiġifieri lill-ksieħ mhux ixoq l-għadam, imma anke wkoll joħodlok dak l'għandek kollu ġew. It-temp bħalissa la temperatura hija dik ta' 17 grad Celsius. L-inqas mistennija tinżel għal dik ta' 10. Indiġi uve u madawk ta' t-nejn. U ovvjament il-temperatura tinħass anki dik ta' 17. Il-situazzjoni ġenerali, ċirkolazzjoni ta' pressjoni baxxa minn fuq iċ-ċentru tal-Mediterran, tersaq lejn il-Vant. U fil-fatt it-temp huwa pjuttost imsaħħab li jsir ftit imsaħħab. Ir-riħ huwa dak ħafifa moderat mill-majestral li jiżdied bil-mod għal qawwi u għal qawwi ħafna. Il-viżibilità hija dik waħda tajba, baħar ħafif għal moderat li jiżdied għal qawwi, l-imbatt ukoll imbaġġej mill-beach. Temperatura tal-baħar hija dik ta' 16 grad Celsius. Hekk kurjuż min baqgħu jew bħalissa. l-umdità tinsab dik ta' 69%. Tluħi x-xemx kien fis-seba, l-inżul ix-xemx huwa fil-ħamsa neqsin 10. Din rapport huwa maħruġ fil-15 ta' Diċembru 2018. Ftit tal-minut ilu grazzi għall-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajroport Internazzjonali ta' Malta. Ġimman bat kenna il-program da' kollendu xaqsam mannaħa ta' Champions League fejn kenna mil-grupp E lil-Ajax flimki kontra Bayern Munich ġew fil-skor ta' 3-3 fl-istess grupp ukoll kenna il-Benfica u l-kapitali tal-Greċja Ateni fejn Benfica rebħu bl-skor ta' 1-2 imbat fil-grupp F Manchester City jirbħu lil-Hoffenheim 2-1 u Shakhtar Donetsk iżommu lil-Lyon 1-1. Innaħdu mbagħad għall-grupp G fejn kenna lil-Real Madrid riżultat xokkanti immens fejn għal darb'oħra jingħalbu mill-kapitali Russi CSKA Moscow. U Victoria Plzen jirbħu wkoll il-kapitali Taljana lir-Roma 2-1. Fil-grupp H, Valencia jirbu l-Manchester United b-2-1 u l-Svizzeri Young Boys jelbu kol l-dominju ta' Juventus bl-skor ta' 2-1. Infakarkom dan huwa program live, jiġifieri tistgħu tagħmlu kuntatt magħna b'mod partikolari intom kollha li qegħdin tisimgħuna m'għandix dubju, jiġifieri mhux vera nemmen li qed issir gidba, kulħadd għandu l-medja soċjali fejn fija in real time kulħadd ikun jata kolli qiegħed jiġri. Allura nissuġġirilkom titlu fuq il-paġna tagħna ta' Radio Lawretana, għandna figuri għandna numri sbieħ il fuq minn 4,000 like, ħeġġu sħabkom. Bot partikolari f'dawn iż-żminijiet ta' Bethlehem fejn sielhem fejn qed inkunu mhux biss fuq livell lokali jew dak reġjonali imma fuq livell nazzjonali. Numru ta' telefon 2156665 SMS ukoll kif trid 7956-6965. Ngħidu pjaċir nisimgħu minn għandkom. Illum ġewwa l-Ingilterra fil-ħin ta' sija u nofs, jiġifieri ftit ta' momenti oħra, ser ikollna lill-Manchester City kontra Everton. Imbagħad fil-ħin tal-erba' programm sieħ minn ġewwa l-Ingilterra Crystal Palace kontra Leicester City, Huddersfield Town kontra Newcastle United, Tottenham Hotspurs kontra Burnley, Watford kontra Cardiff City u Wolverhampton Wanderers kontra Bournemouth fil-dawk huma kollha li fil-ħin tal-erba. Imbagħad għandna fil-ħin tas-sitta u nofs l-aħħar logħba llejla fil-Premier League Ingliż dik id-derby ta' Londra bejn Fulham u West Ham. Imbagħad immexxu wkoll għal Serja A fejn illum fil-programm tal-jan insibu biss li fis-sitta hemm il-logħba bejn l-Inter u Udinese. Imbagħad fit-8 u nofs insibu id-derby ta' Torin, Torino kontra Juventus. Għandu kollha interess li jinteressom il-Lig Spanjol. Palissa vlot għaddeja l-loba bejn Getafe kontra Real Sociedad fejn il-numru fejn l-skor huwa Getafe wieħed Real Sociedad xejn. Ferbo kwart Atletico Madrid kontra Real Valladolid. Imbagħad għandna fil fi 6:30 il-Real Madrid kontra Rayo Vallecano, imbagħad fi 9:45 Eibar kontra Valencia. Fid-dinja Ġermaniża il-Bundesliga il-programm huwa wieħed varjat fejn insibu lill-Augsburg kontra Schalke 04 fil-3:30, Fortuna Düsseldorf kontra Freiburg, Hannover 96 kontra Bayern München, Hoffenheim kontra Borussia Mönchengladbach, Stuttgart kontra Hertha Berlin u fis-6:30 Borussia Dortmund u Werder Bremen. Da il-ħadd 16 ta' Diċembru bil-mod il-Modners u l-qrib aktar minn qatt qabel lejn il-miliet. Fil-fatt għada fil-League Ingliż fil-Premier League Ingliż fis-satejn u nofs ansibu żewġ logħbiet, Brighton and Hove Albion jilqgħu darhom lil Chelsea u Southampton jilqgħu f'darhom lil Arsenal. Fil-ħamsa mbagħad il-parti tis-sema Liverpool jilqgħu f'darhom lil Manchester United. Fil-dinja Taljana fis-Serja A fin-nofsija Spal jilqgħu f'darhom lil Kievo. Fit-tlieta Fiorentina kontra Empoli. Frosinone jilqgħu f'darhom lil Sassuolo, Sampdoria jilqgħu f'darhom lil Parma. Fis-6 Cagliari u Napoli u fit-8 u nofs fejn jingħalaq il-programm Roma jilqgħu f'darhom lil Genoa. Fid-dinja Spanjola f'nofsinhar insibu l-logħba bejn Sevilla u Girona. Fl-erbgħu kwart Espanyol kontra Real Betis. Fis-6 u nofs Huseca kontra Villarreal. U fid-9:15 Levante kontra Barcellona. Li nispera li tegħolkom mor nofsinhar tajjeb u pjaċevoli fil-kumpanija qasira tiegħi. Again, dejjem huwa onuru fresh air li kull darba li jgħaddu jekk jgħaddu żmien xorta nħoss l-eċitament u il-ferħ li jiġini. Alla li x-Radju Lawretana kien dejjem hemm speċjalment f'dawn l-aħħar 11 sejrin għal 12 fil-verità verament qegħdin nixxieħu. Imma żmien sejjer il-bajtar jgħidu. Naddu għal silta mużikali oħra fil-fatt min-naħa ta' Bon Jovi, waħda mill-favoriti tiegħi, Living on a Prayer, illum il-sibt wara nofsinhar. We'll be right back. Bil-Bon Jovi emmek fil-wat il-ħin uwa jew ijet is-sija u 22 minuta li Josef Kutajjar bil-program Missiet Warnof Senar sa-satejn il-lum 15 ta' Deċembru ftit jem il-bot kem-kem eżat 10 jem il-bot min waħda mill-isbaħ festi tas-sena il-miliet U b-mod partikolari għajn sielem u għal-ċentru ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollox vera. Fil-fatt dil-ġimgħa kellna waħda mill-isbaħ kompetizzjonijiet ġew deċiżi minn ser ikunu l-aħħar 16-il tim f'dak li jidħol fl-isfera ta' Ewropea ta' Champions League fejn aħna għandna fil-fatt l-Ajax flimkien ma' Porto. Ma Lyon, Manchester United, Roma, Schalke, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur waħda rebħiet minn l-impeccabli dil-ġimgħa mhux għax jiena kontra Taljani u l-affarijiet, ma wieħed irid jammira il-qalb li ħarġet sabiex akkwista u dan ir-riżultat. Bayern Munich, Real Madrid, Borussia Dortmund. Liverpool ukoll. Il-kapitali Franċiża PSG. Juventus. Manchester City u anke ukoll Barcelona. Ħafna qegħdin ħafna mill-predictions kif ukoll diversi gazzetti prominenti fid-dinja tal-isport qegħdin jgħidu li Manchester City u Barcelona se jiġu ras imbras fil-finali. Min jaf? Inkomplu aktar b'siltiet dak għandu x'jaqsam mal-miliet ukoll. Wissa din id-diska partikolari din ta' min jaqsam da' xejn ta' storja, jiena bil-kemm ċajtawa u ġew li bil-kemm naf nitkellem aħseb wara immur inkanti. Biss meta Lelio fost l-oħrajn ħarġu bl-idea da' xejn hekk diffiċli u diffiċli għax hija dak, ma verament ġibna l-kulħadd. Flimkien bħala komunità ta' radju u anke raħal. Meta konna minna Do They Know It's Christmas? Ma darba jena ħankun onest u fair. Għandna disk oriġinali. Band-Aid fl-1984 kienu ħarġu din il-klassika.
Time.
Band-Aid and Mac bil-klassika tagħhom Do They Know It's Christmas Time. Jiena qed jindiem l-għaxqa tiegħi nara daqsxejn ukoll l-aħbarijiet mhux normali, għaliex ħafna drabi l-aħbarijiet ikunu konsistenti, rilatat ma' politika, kronaka, xi negattività, xi pożittività u nieqfu hemm, imma l-isbaħ aħbarijiet huma meta jkun hemm affarijiet bl-Ingliż ngħidulhom odd. Bil-Malti strambi. Ek u pajjiż partikolari, il-Korea ta' fuq, għandhom mexxej partikolari iktar. Il-famuż Kim Jong-un. Apparentament dan Kim Jong-un jeżistu, ma nafx kif naqbad ngħid, imma min hoppaw l-skin health u x'naf jiena tal-ġilda sabiex joħsib il-witch u dal-affarijiet jeżistu il-moisturizing face masks. Jiena ma għamiltiex. Ma nafx jekk jagħmilha xi ħadd, sejdilna kif inhi, go for it. Issa dan Kim Jong-un ħarġu speċifikament moisturizing face mask ta' Kim Jong-un. U bażikament jinbiegħu ma' 3 euro. U sissa, fil-Korea ta' isfel biex iżżejjena, jinbiegħu diġà aktar minn 25,000. Insomma, dejjem jivvintaw, ma nafx jiena nimmaġinanix bil-witch ta' Kim Jong-un fuq hi sabiex jirranġaw l-witchi, imma insomma, ikolkom bżonn ngħidu li naraw x'nistgħu nirranġaw. Favorita oħra, ser ikolli hawnhekk nerġa' nagħmel exception, il-famuż Bohemian Rhapsody, il-film qed ibik in-nies qalu, jien għadni ma rajtux u ma nixtieqomx tgħiduli kif kien, jgħidu jiġi spoiled imbagħad if jgħidu bil-kelma. Imma nistgħu ngawdu daqsxejn il-kanzunetta. Kanzunetta leġġendarja ta' Queen, Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.
Make you cry if I'm not back again this time. farabush, farabush, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me.
Queen and Mac bil-famuża Bohemian Rhapsody u l-film bot partikolari għal darbohar mux ser najdilkom jek joġobkom għajduli l-għalix l-affarijiet f'dan l-affarijiet ma jmorru xek nixtieq nibqa' kurjuż. Ħafna drabi meta nisemgħu b'Santa Claus jew Father Christmas jew il-missier il-miliet insomma you name it. Il-tradizzjonijiet tal-miliet jindejjemni jibqgħu jaffaxxinawni b'mod partikolari f'diversi reġjuni u kantunieri ħajja sejħulhom hekk. F'dak li għandux jaqsam ma l-Ewropa. Fil-fatt, the other side of the Christmas face huwa il-famuż Krampus, dik il-kelma, Krampus. E bażikament dan huwa l-oppost ta' Father Christmas. L-affarijiet, tradizzjoni, b'mod partikolari tal-Ewropa kontinentali, tajt li dawn huwa nofs demonju u nofs annimal. U dan xogħlu huwa li jagħti il-regali, tista' taħsbu x-regali huma lil dawk li jkunu għadu ħżiena tul is-sena. Jiġifieri jekk inti jekk qed tisma' għad ħażin dis-sena, jifok li jiġi Father Christmas ġejda l-imbierek Krampus. Biex iż-żejjina ġewwa l-belt ta' Munich fil-tmiem il-ġimgħa li għaddiet saret parata kbira mhux ta' Thanksgiving jew ta' xi football team, għal-volume famużi għalih, imma ta' nies libsin il-kostum ta' dan il-kreatura, ta fantascienza ħajja sejħulu hekk. L-iktar ħaġa affaxxinanti hija li dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kostum mal-maskla, eċetera. Kollu sar handmade. Insomma, morru fuq l-internet u żgur ser issibu dak li għandu x'jaqsam ma' Krampus. Il-diska oħra li ser ngħaddu għalija waħda mill-favoriti netti għaj fejn dak li jidħol qasam Malti, il-band Red Electric flimkien mal-Malta Philharmonic Orchestra. Iġibulna id-diska Young Again.
Every night we're writing stories, the best days of our lives. Early morning, Monday view, summer's fading through, but all in all, the world just keeps on turning. We'll never grow young again. Every night that I remember, where love was just a game. Little girls from Hollywood, you got nothing like them, but all. Just keeps on turning. We'll never grow young again.
Diska emozjonali għall-aħħar mill-grupp Malti Red Electric flimkien mal-orkestra fil-armonika ta' Malta, id-diska Young Again. Josef Kotajra hawnhekk għall-aħħar ftit minuti ta' dan il-programm programma Asir. Normalment ndiskutu l-sport bis-sfortratament il-kollega tagħna Alex Peteri, kif ukoll anki Carmel Vella jinsabu ndisposti. Ovvjament jien il-ħobs intih il-min jaf jieklu u fejn jidħol l-sport nirrikolli għall-esperti tagħna. Xorta ħadd pjaċir ħafna magħkom li tagħmel ikont ta' kumpanija tajba li ħin eżatt huwa s-sija, anzi s-satejn neqsin kwart. L-mukoll Bethlehem fajn sielem jiftaħ mil-ħin tal-erba sat-tminja. Fil-fatt, wara l-intervent tiegħi li għamilt fuq Radio Lauretana, eżatt fis-satejn 8-9-3 s-sur Spiteri fi vjaġġ tal-Jan, jekk naħseb xi gondola. Imbagħad fit-tlieta il-Kurunella tal-Ħina Divina f'kwarta wara nirreċitaw ir-Rosarju flimkien ma' Giuseppe Buttigieġ u Maria Galia. Nofsija wara, eżatt fl-erba' neqsin kwart, attrajel far kuljum ma' Lorien Camilleri, minuta wara is-salm tal-ġurnata ma' l-istess Lorien Camilleri. Fl-erba, is-Sur Charles Portelli mal-kordi tal-Annejja. Siltiet mużikali Maltin otentiċi għall-aħħar kemm taħsibu. Fil-ħamsa u nofs imbagħad ir-Rosarju mill-Knisja, fis-sitta nagħtu bidu uffiċjalment għall-countdown għall-miliet u d-disa tal-ewwel jum tan-novena. Fis-seba' mbagħad għal satejn sħaħ mill-album tal-miliet 2017. Fid-disa' mbagħad Divine Mercy Chaplet, kwarta wara it-talba tirilu il-jum. Matul il-lejl repetizzjonijiet ta' dak kollu li tkun ixxandar matul il-ġurnata. Probabilment inti qed tismani jew fuq podcast jew anke matul il-lejl u nixtieqlek il-lejl it-tajjeb ukoll jekk qed tismani dak il-ħin. Diska oħra mill-grupp Malti u d-darba ser nitkellmu daqsxejn bil-Malti, waħda mill-favoriti immens bħalissa. Il-grupp The Travelers, ħafi paċi u kuluri.
Is-sijar jinżul ix-xemx aħmar nar ħajja ta' belt fiċ-ċentru enerġija pura kulkulu bħal mur tali dal-ikbar festa jdawlu d-lam iswed festa sen rik id-dinja storja ilwa vjaġġi jindur d-dinja kolla ħafi paċi kuluri. U nitlaftejt vizjoni na' differenti dinja waħda sempliċi ħafi paċi kuluri ħsiftit kreativ astrat izda pozitiv zen urik id-dinja storja ħelwa vjaġġi jendur dinja kolla ħafi paċi kuluri.
Yeah.
The Travelers hemmhekk bil-kanzunetta tagħhom ħafi paċi kuluri, naturalment fil-fatt ħarġu wkoll album diversi siltiet u anki wkoll palma jgħidu nifs ġdid, ħajja ġdida, ħajja moderna b'mod partikolari li l-lingwa Maltija verament baqala sem essenzjali fejn jidħol anki wkoll il-mużika. L-lingwa tagħna hija verament unika, xi drabi limitata. Ma verament għandna l-fejn ikunu kburin u għandna nużawha f'kull aspett tas-soċjetà. Is-sija u 52 minuta, nispera li matul din is-sija jiena kont ta' kumpanija tajjeb għalikom. Fil-fatt waħda mill-aħħar stejjer ser ngħidilkom illum f'dak li għandu x'jaqsam fejn jidħol id-dinja tal-dinja tal-istramberija, fil-fatt instab raġel ukoll li ġie fil-fatt imwaħħal f'xaft abbandunat tal-Gris li jużaw ir-restoranti. Apparentement dan il-persuna għamel jumejn ġodan il-kanal li meta żejret nara r-ritratti hawnhekk ukoll ukoll iżżawk. U fil-fatt dan ir-raġel ta' 29 sena minn fl-Amerika fil-Istat ta' Kalifornja dan damu fil-fatt il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili fuq aktar minn sija sabiex jaqalu lill-persuna minn nofs. Apparti il-fatt li il-Gris huwa assolutament mhuwiex tajjeb għall-ġisem tal-bniedem. Kulħadd baqa' mistax kif dal persuna baqa' ukoll b'saħħtu minkejja l-elementi u anke ukoll it-temperaturi kesħin li għalif bħalissa forsi huwa Diċembru u forsi jagħmel daqsxejn u jagħmel daqsxejn ksieħ. Il-raġel ma ġiex identifikat fil-medja, imma insomma għamlu x'tagħmlu fid-dinja biss teħlux f'xivent tal-Gris ta' xi restorant. Ser nħallikom l-aħħar kanzunetta min-naħa tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' kanzunetta oħra Maltija waħda mill-favoriti tiegħi. Il-imexxina u jgħalqilna l-programm Ivan Grek bil-grupp Winter Moods Marigold.